God aften og velkommen her til en møde midt i ferietiden, hvor også herfra folk er ude i den store verden og laver alle mulige spændende ting, både i Europa og i USA. Men hvor vi alligevel mente, det var vigtigt at have et møde, fordi verden står ikke stille. Det går i en forrygende hastighed, og det kan man også fornemme. Selvom medierne selvfølgelig ikke fortæller alt, hvad der foregår, så bare kombinationen af skandaler, af terrorbombninger, af det ene og det andet, altså man får ligesom fornemmelsen af, at der er nogle enormt store ting i gang, og det er måske ikke præcis som medierne siger, det er, men at der sker noget, og det er de store beslutninger, der bliver truffet. Og altså den fase, vi er i lige nu, er et, altså der var et skifte, som jeg fortalte om sidste gang, med denne leder i Financial Times den 3. juli, om at nu var tiden kommet til at genindføre Glass-Steagall i den oprindelige udgave fra 1933, som Roosevelt havde lavet den. Og den leder var en markering af, at en betydende del, ikke nødvendigvis betydelig del, men en betydende del af det britiske etablissement, af den britiske elite, af folk, af gamle familier i Storbritannien, der ikke tænker i dage, eller uger, eller måneder, eller år, men som tænker i generationer, som sidder i den nuværende situation, og føler sig konfronteret med spørgsmålet om, hvorvidt man vil være i stand til at garantere sin egen overlevelse. Overlevelsen af de familier, man har kæmpet for i århundreder. Og hvor man så er kommet til den konklusion, nej, hvis den nuværende udvikling får lov til at fortsætte, så er det forbi. Derfor skal man have et fundamentalt skifte. Og det, igen, det kan virke meget mærkværdigt. Hvordan kan Financial Times gå fra at mene én ting den ene dag, og så mene det stik modsatte til synlædende næste dag? Men det er sket mange gange før i den britiske historie. Altså, det var som, da man gik fra det, på den ene side at have en Neville Chamberlain, der tog til München i 1938 og forhandlede med Hitler, og man blev enige om at give, at Hitler er vores mand, og give Hitler alt, hvad han vil, så får vi fred i vores tid. Og så kom man så til konklusionen, nej, hvis det her Hitler-projekt får lov til at fortsætte på den måde, så vil det også sluge Storbritannien. Og vi vil ikke være under en tysk diktator her i Storbritannien. Derfor har den politik slået fejl. Derfor må vi have et fundamentalt skifte. Og så smed man Neville Chamberlain ind, og tog Winston Churchill på banen i stedet for med den stik modsatte politik. Nemlig at dem, der egentlig var Storbritanniens fjender nummer et, nemlig USA under ledelse af Franklin D. Roosevelt, som bekæmpede alt, hvad det britiske imperium stod for, som havde grebet ind mod de britiske interesser og den britiske indflydelse i Wall Street, så var Roosevelt pludselig eneste vej til redningen for også de britiske interesser. Og derfor så faldt man til patten, så at sige, og sagde, jamen, hvis Roosevelt er den eneste, der kan redde os, så må vi have alliance med Roosevelt. Og det gjorde man så. Og det er lidt det samme, vi ser nu, når vi har det her sammenfald af, at Financial Times støtter samme politik, som Lyndon LaRouche er en repræsentant for. og det er det faseskifte, vi står midt i. Og det, igen, det er så enormt stort, og det er meget svært for de fleste folk at forstå, hvad der foregår. Fordi de forsøger at forudsige fremtiden ud for statistik, ud for en lineær fremskrivning af de begivenheder, der var i fortiden. Så tager de simpelthen, hvad der får, ligesom man lærer økonomi, når man går på handelshøjskolen, jamen hvad kommer der til at ske med økonomien i 2013? Jamen så kigger vi på tallene fra 2011, 2012, måske 2009, så tager vi linealen, og så tegner vi nogle punkter, og så kan vi jo regne ud, hvor den er i 2013. Og den form for måde at forsøge at forudsige fremtiden på, er grunden til, at samtlige økonomer altid tager fejl, når de forsøger at fortælle, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Fordi sådan fungerer verden ikke. Fremtiden er ikke en lineær fremskrivning af nutiden. Nej, fremtiden bestemmes af nye faktorer, der kommer ind, og som adskiller sig fra nutiden. Fremtiden bestemmes af det skifte, der er væk fra det, vi har i nuet, hen imod noget andet, der kommer til at dominere fremover. Og sådan et skifte står vi som sagt i, altså lige, det blev udløst af, at det blev officielt, at Barclays Bank i England, som er en meget stor, meget betydende bank, blev idømt en bøde på $453 millioner af de britiske og amerikanske finansmyndigheder for at have svindlet med fastsættelsen af den såkaldte LIBOR-raten, som er den rate, altså det man simpelthen gør i finansverdenen. Eftersom at man er gået over til at have flydende kurser på alting, at man ikke længere har stater, som går ind og fastlægger ting og sager, som det var i gamle dage under Bretton Woods-systemet, så siger man, jamen vi skal jo have en international bankrente, som man kan fastsætte ting efter. Og så er man så blevet enige om, jamen så tager vi så alle de største af de private banker, så tager vi den rente, som de skal låne penge til, det indberetter de så centralt, og så tager vi simpelthen alle de her rentesatser, så fjerner vi den højeste, vi fjerner den laveste, og så tager vi gennemsnittet på alle de andre. Og det er så renten. Det kalder man så LIBOR. Og når almindelige mennesker så skal have et lån, med flydende rente. Altså man kan enten have et fastkurslån, man kan sige, at man har aftaler, at jeg låner så mange penge de næste 10 år til en rente på 5%. Så er det den, der gælder. Men i langt de fleste banklån, man har, de vil blive aftalt til, at man har en rente, der skifter, og så vil man så sige, jamen, renten på det her lån, det er LIBOR plus 4 procentpoint. Og det er så det, man skal betale, og går LIBOR op, betaler man mere, går LIBOR ned, betaler man mindre. Og modsvarende, når man så sætter penge i banken, så hvis det er på sådan nogle større internationale kontrakter, så vil man så sige, jamen så får man så LIBOR minus et vist procentpoint, eller plus, eller hvad man nu bliver enige om. Så denne LIBOR-rente, som fastsættes egentlig af de indrapporteringer, der er fra verdens største banker, jamen den bruges som til at fastsætte renten på enorme mængder lån. Altså jeg så en vurdering, som sagde, at det drejer sig om $360 billion hver af kontrakter. Og det er mange, altså det er mange, mange, mange gange verdens bruttonationalprodukter og sådan noget der. Det er en hulens masse derivatkontrakter og alt muligt andet. Og Barclays Bank er altså blevet grebet i, at denne helt fundamentale rente, som alle betaler efter, den har man snydt med. Og det i sig selv er jo en stor ting. Så kan man sige, at $453 millioner i bøde, det lyder af meget, men det er ikke meget i sammenligning med for eksempel kontrakter for $360 billion. Hvor mange penge har Barclays tjent på at svindle med det her? Det kan være mange milliarder dollar. Det kan være 20 milliarder, 50 milliarder, hvem ved. Det har man ikke engang spurgt. Man har bare givet dem et symbolsk straf. Og så har man så sagt, jamen nu har de jo fortalt, hvad de vidste, så kan vi så bruge de informationer, og derfor så får de jo så en rar behandling. Så har der jo så været, var der høringer i det britiske parlament blandt andet om det her, hvor Barclay så har forklaret sig, og hvor de så sagde, jamen det er selvfølgelig ikke godt at snyde med det her, men det gør alle. Alle bankerne snyder, når de fastsætter den her rate. Og ikke nok med det, man har også forklaret, og vi blev jo tvunget til det, at den britiske regering via Bank of England, altså den britiske centralbank, bad os om at gøre det, fordi de ønskede, at vi skulle have en lavere rente. Det er så blevet benægtet. Mervyn King, der er chef for Bank of England, har sagt, ja, det er rigtigt, at Bank of England ønskede at sænke renten. Og vi syntes, det var godt, den faldt, men det var ikke os, der skruede ned for termostaten. Det var det udtryk, han brugte. Det kan godt være, det ikke var dem, der skruede ned for termostaten. De lå bare sige det igennem, at man forventede, at andre sænkede temperaturen. Og det var, hvad Barclays gjorde. Det var, hvad alle de andre banker gjorde. De har alle sammen svindlet med det her. Og det er den ene side af sagen, og derfor er de alle sammen skyldige på det groveste, og har altså beriget sig selv på mange folks konto. Samtlige lande, samtlige byer, samtlige alle, der låner penge, er blevet påvirket af det her, for det meste negativt. De har tabt penge på det. Og det lige nu i USA er der en hav af søgsmål, der er ved at komme op og stå selvfølgelig for. Fordi her har du Baltimore for eksempel. En by, hvor man har været tvunget til at fyre 25% af alle politibetjente, brandmænd, skolelærer osv., fordi man ikke kan få økonomien til at hænge sammen. Og så viser det sig så, at man har tabt mange millioner på renteswaps og andre ting med bankerne, som alt sammen har været baseret på den her svindel. Og hver gang de så har snakket med bankerne og sagt, jamen kan vi ikke snakke om en, det er jo urimeligt, ting der har forandret, så kan vi ikke genforhandle lånet, så siger banken, jo du kan godt træde ud af lånet, men så skal vi altså have et gebyr på 25 millioner eller et eller andet helt horribelt. Og så og byerne og landene og så videre, de siger så, jamen kan vi ikke forhandle om det? Nej, fordi det her er sådan, markedet har fastsat prisen, og markedet kan ikke tage fejl. Og nu viser det sig, at det hele var svindel. Så det her stopper ikke. Altså Barclays var bare den første. Der er en lang række banker, som nu står til at skulle komme ind og skulle lave en klibarken, skal sige, jamen vi erkender, vi gjorde noget, der var ulovligt, og vi betaler en lille bøde. Sådan vil man forsøge fra myndighedernes side at håndtere det. Altså som om, at det her var et uheldigt ting, så betaler de en bøde, og så lader vi som om ingenting var sket. Grunden til, at myndighederne gør det på den måde, det er, at myndighederne er dybt involveret i det her. Altså bankerne svindlede, ja, men myndighederne vidste, at de svindlede og gjorde ikke noget ved det. For eksempel er det kommet frem, efter at Barclays fortalte, altså det er sådan, at når de ligesom fortæller noget, så er alle dem, der ser det, de siger så, ups, nu er de finde ud af det her mig, så går jeg til bekendelse. Så Geithner, Timothy Geithner, USA's nuværende finansminister under Obama, jamen inden han blev finansminister, så var han chef for New York Federal Reserve Bank. Og som chef for New York Federal Reserve Bank har han så efterfølgende nu kommet ud og fortalt, nå ja, det er også rigtigt. Barclays fortalte mig, at man svindlede med de her ting. Og så tænkte jeg, hvad skulle jeg gøre med den information? Så, og det han så gjorde, har han sagt, det var, at han så sendte et brev til den britiske centralbank, hvor han sagde, Barclays har sagt, at der bliver svindlet med de her rentesatser, så derfor har jeg snakket med nogle folk, der har forstand på tingene, og de har foreslået, at man eventuelt måske kunne lave følgende tiltag i den forbindelse. Han fik aldrig noget svar fra Bank of England og gjorde ikke mere ved sagen. Men, siger han, der kan I jo se, at jeg fik noget information, og jeg handlede på den. Altså det er lidt ligesom, hvis der sidder en kriminalkommissær, og der er en person, der kommer til ham og siger, ved du hvad, jeg har myrdet 10 personer. Nu skal du høre, hvordan jeg har gjort det. Nå, det var dejligt at få lettet min samvittighed. Farvel igen. Og den kriminalkommissær så skriver og finder en eller anden eksotisk person ude i systemet og sender et brev. Ved du hvad, jeg var på en bar, der var den her mærkelige fyr, der fortalte mig, at han dræbte de her 10 personer. Måske skulle vi gøre noget ved det. Hvad synes du? Så hører han aldrig mere, så han sagt, nå, men jeg har jo ligesom gjort noget. Det går ikke. Sidder man som chef for Federal Reserve Bank i New York, og bliver man bekendt med noget alvorlig kriminalitet, og det er, hvad det her er, noget, som faktisk også trækker og sætter spørgsmålstegn ved hele fundamentet for det finansielle system, så må man gå videre med det. Det er kriminelt, så skal man jo gå til finde en anklager, som kan rejse en tiltale, så skal man jo handle på den her information. Men det gjorde man ikke, fordi, og det har Geithner ikke indrømmet endnu, men det er det, alle andre siger, fordi at han og hans folk jo var med til at fikse det her system. At det, der i virkeligheden foregik, det var, at systemet, som det var, hvis det bare fik lov til at køre naturligt, så ville det kollapse. Og derfor havde man brug for at fikse nogle ting ved systemet, for at det skulle overleve. At man gav bankerne nogle muligheder for at bedrage verden og tjene en masse penge på det, så de kunne overleve, disse stakkels banker. Og det var myndighederne fuldt involveret i, specielt tilsynet med bankerne, fordi at de ikke ønskede, at bankerne skulle gå ned. Og så kan man jo sige, jamen, og vi har jo ligesom også haft den her situation i Danmark, at man ligesom siger, ja, det er rigtigt, at det selvfølgelig er urimeligt, at staten går ind og hjælper bankerne med bankpakke 1, bankpakke 2, 3, 4, 5, 6, 7 osv. osv. Men det gør vi jo ikke for at hjælpe bankerne, det gør vi, fordi hvis vi ikke hjælper bankerne, så ville bankerne gå ned, og så ville vi ikke have nogen banker, og så ville det hele være en katastrofe, og Ragnarok ville komme, og det kan vi ikke have, og derfor er vi tvunget til at gøre det. Og det er jo så det argument i det her, som ikke kommer til at holde. Vi kommer til at se sag efter sag, hvor der bliver afsløret de her ulovligheder. Vi kommer til at se, at dem, der burde skulle føre tilsyn med bankerne, for det første ikke har ført tilsyn. Når de har fundet kriminelle ting, har de ikke grebet ind. Og hvis de så skulle grebe ind, så spurgte de først bankerne om, hvilke indgreb bankerne kunne acceptere. Ikke? Og det var for øvrigt også det her famøse brev, Geithner er så stolt af, han skrev til Bank of England. De forslag, han kom med til ting, man kunne gøre, var alle sammen forslag, han havde fået af bankerne. Og det ved man, fordi man kan se, altså man har fået aktindsigt i de breve, der kom til Geithner, og så kan man simpelthen se, at han har simpelthen bare trykket på copy-paste-knappen fra de forslag, bankerne lavede til forslag til, hvad man eventuelt skulle gøre med det. Spørgsmålet er så bare, og det her er så én ting, der er kommet frem. Det, der også skete her så for et par dage siden, som yderligere giver et andet aspekt af, hvor rådent det hele er. Det var en høring, der fandt sted i senatet, i det amerikanske senat, om storbanken H. Det der tidligere hed Hong Kong Shanghai Banking Corporation, nu kalder den sig Hongshang Bank eller HSBC, det er faktisk Storbritanniens største bank. Men det er også en bank, som opkøbte en amerikansk bank og kom ind på det amerikanske marked, og så har været meget aktiv i USA, kom det frem under den her senatsøgning. Fordi det, man har gjort i senatet, grunden til høringen fandt sted var egentlig, at for, hvad bliver det nu? Altså man havde den her Angelides-kommission i USA, som også var en del af senatet, som var en arbejdsgruppe, der skulle undersøge, hvorfor kunne vi få den store finanskrise efter det her 2007, ud af 2007-2008, hele krisen, der fulgte efter, hvordan kunne det ske? Og afleverede denne kæmpe rapport, som simpelthen dokumenterede, hvordan man havde svindlet med hele systemet i lang tid. Efterfølgende besluttede den her gruppe af folk, at jamen, vi må arbejde videre på sagen, og de sagde så, at vi vil undersøge, hvad er der med den her Hongxiang Bank, og de beskyldninger, der er om, at den er dybt involveret i renvaskning af narkopenge og en masse andre beskidte ting. Det har de så gjort, og de fremlagde så, hvad har de fundet ud af om Hong Kong, Shanghai eller HSBC. Og det, de blandt andet har fundet ud af, det er, at 60% af alle af hvidvask af meksikanske narkopenge har fundet sted gennem den her bank. At den her bank havde fået tilladelse af de amerikanske myndigheder til at blandt andet være en bank, som tager imod dollarsedler i en del af verden, og så transporterer dem til USA, hvor det så bliver indløst osv. Og der har været en enorm trafik af filialer fra denne bank, som så har samlet enorme mængder kontante dollarsedler sammen, som de så har transporteret til USA og indløst osv. Så narkopengene i Mexico, så at sige, er blevet vasket gennem banken med en masse ulovligheder. Og det her har fundet sted over, i hvert fald fra 2002 til 2010, i stor skala. Og det er jo så galt nok i sig selv. Og bare for at det ikke skal være løgn, altså, da den her bank for 20 år siden, tror jeg det var, købte sin første amerikanske bank og kom ind på det amerikanske marked, der var høringer om, det var nu også var en god idé. Og vi gav blandt andet vidnesbyrd ved de høringer, hvor vi sagde, at det ikke er en god idé, fordi den her bank, Hong Kong Shanghai Banking Corporation, den blev dannet som en del af den britiske opiumshandel. Helt fra da den blev dannet som en del af det britiske imperium, var dens hovedrolle at simpelthen tage sig af pengestrømmene i forbindelse med opiumshandlen, frem for alt til Kina og andre steder. Og det er de blevet ved med lige siden. De har en masse offshore bankcentre rundt omkring på Cayman Islands, andre steder, hvor det er uden for myndighedernes kontrol, og så cirkulerer de ellers pengene rundt for at kunne renvaske narkotikapenge andre steder. Så den her bank skal ikke få lov at komme ind og købe en amerikansk bank, fordi det ender galt. Dengang var det chefen for Federal Reserve, Paul Volcker, som greb ind og sagde, jo, de skal have lov til det. Og så fik de så det. Det er præcis, hvad der så endte med at ske. Problemet med det er så, det er så en ting, at de har lavet alt det her, de har renvasket narkotikapenge. Det, der er et større problem med, at i næsten 300 tilfælde har myndighederne blevet opmærksom på, at de har begået ulovligheder, der tyder på hvidvask af narkopenge. Og i ingen af de knap 300 tilfælde har myndighederne gjort noget som helst for at stoppe det. Og det er det, der så at sige er problemet. At man kan sige, at myndighederne ikke bare vendte det blinde øje til. Altså vi snakker om 300 blinde øjne, man vendte til. Så kan man jo så sige, jamen hvad foregår der egentlig her? Jo, der er nogen, der tør sige, hvad der egentlig foregår, men det er desværre ikke, det er os på den ene side, og så er det russerne på den anden side. Chefen for den russiske narkotikabekæmpelse, han hedder Ivanov, han er netop her for i den sidste måned, var han på en turné nede i Sydamerika. Han var i Argentina til en række andre lande og holdt en taler, hvor han nu kom frem. Interviews. Og det han blandt andet sagde var, at det internationale finanssystem, de store internationale banker, ville ikke have overlevet, hvis det ikke var for grund af de penge, de fik fra narkohandlen. Det er de penge, der har holdt systemet i gang. Og nu kan man jo så se, altså det senatet nu har gjort med det her, det er ligesom at give det et kraftigt eksempel på det. Og derfor skal man også være klar over, jamen, hvordan håndterer myndighederne det her, hvordan håndterer de amerikanske justitsministerium sagen med Hong Kong Shanghai, Hongshan Bank, jamen de vil så gå ind og sige, jamen så må vi jo give dem en symbolsk bødestraf. Fordi så er de blevet straffet, så kan de ikke stilles til ansvar igen. Ligesom man gjorde med Barclays og den her LIBOR-skandale. Vi giver dem en symbolsk bødestraf, fordi så er de blevet straffet, og dermed så har man i princippet givet dem straffrihed. Det er det, man forsøger. Og det, man så bare skal være klar over, det er, at det her kommer ikke, man slipper man ikke af sted. Altså, fordi samtidig med, at alt det her nu kommer ud, og det her vil ikke stoppe, der vil komme afsløring på afsløring på afsløring på afsløring efterhånden, som sagerne ruller. Og samtidig med, at den amerikanske befolkning, og den britiske befolkning, og alle andre, den europæiske befolkning, den spanske befolkning lige nu, italienske, altså folk rundt omkring i verden, som har fået at vide, at økonomien er helvede til. Nu skal vi spare på alt det. Vi har ikke længere råd til sygehuset. Vi har ikke råd til, vi må skære ned på politiet, på brandmændene, på undervisningen, på din pension. Og det gør man over det hele. Altså, det er ikke kun i Grækenland. Lige nu i Spanien er det dramatiske nedskæringer, folk gennemlever. Men det er jo også, hvad den amerikanske befolkning har gennemlevet, siden man begyndte på de her kæmpe hjælpepakker, først under Bush og senere under Obama. Man har givet astronomiske summer for at redde bankerne, disse dejlige banker, vi ikke kan leve for uden. Og regningen skal betales i form af disse enorme nedskæringer for almindelige mennesker. Og det er en uholdbar situation, altså. Grunden til, at man kunne få Glass-Steagall-loven igennem i USA i 1933, jamen det var fordi, at der var et ramaskrig i befolkningen imod Wall Street, imod bankerne. De her kriminelle folk, de har svindlet, de har bedraget, de har korrumperet kongressen. Nu er det slut, nu vil vi ikke finde os i det mere. Og med det i ryggen, så kunne Roosevelt så sige, nu er det slut, nu laver vi en Glass-Steagall-lov, hvor vi adskiller tingene, hvor vi på den ene side så har normale bankaktiviteter, dem kan vi holde hånden under, og alt det her svindel og bedrag osv., de her kæmpe banker, alt det her fis, slut, væk med det. Og derfor ser vi også netop nu et enormt momentum i USA, at opbakningen til at lave en sådan Glass-Steagall-lovgivning, det vokser og vokser og vokser. Fordi folk de siger, at det kan ikke passe, at her har vi, altså, der var den her berømte Madoff-sag. Ham her super investoren på Wall Street, som blev super investor gennem at have sådan en Ebberød Bank-aktivitet. Det vil sige, at folk kom for at få deres penge investeret, og han investerede dem aldrig. I stedet for, så brugte han dem til at udbetale penge til dem, der tidligere havde investeret. Og folk de sagde, jamen Madoff er et geni, fordi vi får mange flere penge på vores investeringer hos ham end noget andet sted. Og det var bare svindel. Og den svindel endte med at løbe op i 50 milliarder dollar. Og det kom han jo så i fængsel for, og hans kone måtte levere sine smykker tilbage, og hans ældre søn kom så også i fængsel. Det var også en, der begik selvmord, tror jeg. Og det endte, så at sige. Det her, vi står med, det er Madoff, det er bare i meget, meget større skala. Og tro, at man så at sige kan slippe afsted med det, og folk siger, nå ja, men de stakkels banker, de forsøgte at gøre deres bedste, det holder simpelthen ikke vand. Så der skal nok ske noget. Tim Geithner skal nok komme i fængsel. Det tror jeg, det skal nok ske på et eller andet tidspunkt. Problemet er bare, at, og det er det, vi gør med vores kampagne i USA, at vi kan ikke vente på, at det bare sker. Det skal ske nu. Faktisk så skal der så meget turbo på den her proces, at Timothy Geithner knækker allerede i løbet af juli og august måned, således at han kan trække Obama med ned inden 3. september. Fordi 3. september begynder det demokratiske partikonvent. Og kan Obama så at sige være trukket ned inden da, så kan vi få en ny demokratisk præsidentkandidat. Og så vil der være et håb. Eller at man vil have en Obama, som er i frit fald, og så vil vi have en Mitt Romney, som er en repræsentant for Wall Street, og som er købt og betalt af alle de her bedrag. Så er vi ikke særlig godt stillet. Så det skal ske hurtigt, så vi kan få den her bankopdeling, vi kan rense op i tingene, vi kan få et fundament, hvor man så kan sige, og så skaber vi national kredit, så går vi i gang med store projekter, så får vi en vej ud af den her krise. Det virker som om, jamen, kan det lade sig gøre, men så er det så, man skal forstå betydningen af det her skifte i England, at når Financial Times kommer ud som repræsentant for Hambro og forskellige andre af de her rigtig gamle familier og siger, nu skal vi have Glass Steagall, men så kaster de så at sige deres vægt ind i at skubbe på den her proces. Og det inkluderer ikke bare, at vi skal have Glass Steagall, men det indebærer altså også, at Obama skal væk. Og hvis nok patriotiske grupperinger beslutter det i USA, så er der altså nok ting at gøre det med. Altså, der er nogle ganske elementære ting. Altså, nu har der været en række høringer i en lokal domstol i USA. Om i forbindelse med en sag, som egentlig har kørt længe, og som folk tager som sådan en kuriositet, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Obama i det hele taget er født i USA. Fordi det er sådan, at man ikke kan være præsident i USA, man kan ikke blive valgt til præsident, medmindre man er født i USA. Det er ikke nok at være amerikansk statsborger. Man skal være født i USA. Og Obama har præsenteret Det Hvide Hus og fremlagt en dåbsattest for Obama, som siger, se her, det viser, Obama er født på Hawaii, derfor så er han født i USA. Det, der nu er kommet frem ved den her høring under en lokal dommer i USA, det er, at dåbsattesten er forfalsket. Og det er der mange forskellige måder, man kan se på, men altså det er sådan noget som, at der er nummeret på dåbsattesten. De folk, der lige før og efter, det er nogle folk, som var en helt anden årgang end ham, så at sige. Så det, det tal, det ser ud som om, at det tal, han havde, det er et, der er taget fra en afdød person, og som så bare er blevet brugt til at give ham hans dåbsattest. Og det her kan for øvrigt være sket for lang tid siden. Altså det her sandsynligvis stammer tilbage fra, at Obama skulle have sit første social security bevis i USA. Så kommer han ind som en ung, han blev adopteret nærmest af en advokatfamilie, og som så har fikset og sørget for, at han fik et dåbsattest og alt det her, som man nu har brug for. Det er så også den lokale dommer, der undersøgt sagen, siger, der skal handles nationalt på det her, for det viser sig, at man i Hawaii bare kan få en dåbsattest, selvom man ikke er født der. Det er bare et hul i systemet. Det her må der handles på. Så egentlig, så kan man faktisk, altså hvis man beslutter sig for, og man har hørt vidnerne, man har, det hele er så at sige blevet rimelig godt afdækket allerede, så vil man kunne sige, hov, Obama, han er jo slet ikke amerikaner, han er ikke født i USA, derfor kan han ikke stille op som præsident. Sådan er det. Der er den her, vi nævnte det sidst, den her Fast and Furious-skandale om alle disse våbenleverancer, som man havde til narkokartellerne i Mexico, som man har blokeret for, og som man kan bruge til det. Der er læk af intelligence. Altså igen, vælger man at gøre det, vælger en tilstrækkelig stærk gruppering at gøre det, så er alt det, man måtte behøve til at fjerne Obama, det er der. Men det kræver en beslutning, og det kræver, at den beslutning bliver bakket op af tilpas stor, hvad kan man sige, tyngde forskellige steder, før det faktisk sker. At det skal ske, jamen altså, se på verden lige nu. Den er farlig med Obama som præsident, altså Syrien lige nu. Man forsøger at skabe et momentum for at få afsat præsident Assad. Man har organiseret masser af våben fra Saudi-Arabien og Katar, som man siger, at CIA har været involveret i at bestemme, hvem skulle have våbenen, hvad skulle de have osv. Tyrkiet er dybt involveret i, med under pres fra USA, til at sørge for, at alle de her våben kommer ind til oprørerne, for at man kan få en rigtig borgerkrig og kan få gryden nok i krog til, man kan sige, nu skal der en militær intervention til at afsætte Assad. Forsøger at lægge pres på Rusland, på Putin, for at få ham til at opgive sin modstand. I det her er der den her terrorbombe, der fandt sted i går. Det er stadig, der er mange ting, som man kan ikke stole nødvendigvis på, hvad der er i medierne. Der er også i den her bombe, men i hvert fald man siger på syrisk stats-TV, at der var en bombe, der sprang. Det var en af Assads livvagter, som havde en selvmordsbombe, som sprængte forsvarsminister, viceforsvarsminister, to andre minister blev dræbt, og så videre. Og det blev så en anledning for Storbritannien til at komme ud og sige, jamen se, nu falder det hele fra hinanden i Syrien, nu skal vi gøre noget, nu skal vi ligesom intervenere. Og man forsøger at skabe et momentum, man laver alle de her rapporter om, nu er alle de her generaler hoppet af osv. osv. 90% af alt, hvad man hører, har et lille smule sandhed i det, og det meste er løgn, men man bruger det som en krigspropaganda for at skabe ligesom et momentum. I dag var der så møde i FN's Sikkerhedsråd, og Rusland og Kina sagde, glem det, ingen sanktioner, intet, det der er forbi. Vi støtter en anden fredsmission under forudsætning af, at det er en fredsmission. Men indtil nu har problemet været, at man har sagt, at det er forkert af den syriske regering om her at bruge militærmagt, men samtidig så bevæbner man dem på den anden side. Det skaber ikke fred. Det er et forsøg på at lave et regimeskifte. Det er alt, hvad det er. Det der kommer til at afgøre, hvordan det hele ender, det er, at altså, man kan sende alle de her våben ind til de rebeller, de kan myrde en masse folk. Det, der i sidste ende kommer til at afgøre det er, hvordan reagerer den syriske befolkning, hvordan reagerer også den del af den syriske befolkning, som sidder i hæren osv. osv. Indtil nu har der ikke været en genuin, der har været masser af utilfredshed med systemet, og at man gerne vil forandre tingene, men der har ikke været opbakning til den her udefra dirigerede transformation af Syrien, for man ved, det fører til et eller andet etnisk, religiøst ragnarok, som vil stå på i lang tid fremover. Grunden til, at det stadigvæk foregår, det er fordi, der er det her enorme pres udefra, og det vil fortsætte være, så længe Obama sidder. Samtidig med det, så er spørgsmålet så på den anden front, som vi advarede om, kunne starte 3. verdenskrig, en direkte konfrontation mellem USA på den ene side, Rusland, Kina på den anden side, det er spørgsmålet om Iran. Og der arbejder man altså også intenst på at forsøge at skabe et momentum på at kunne få et angreb på Iran. Og det er i det lys, man skal se det her, der foregik netop nu i Bulgarien. Altså den her selvmordsbombe, der blev sprængt i en turistbus, hvor indtil nu tror jeg, der er 7 dræbte og en masse sårede, og hvor Israel så kom ud og sagde, den israelske regering kom ud og sagde, Iran står bag, inden man havde undersøgt noget som helst. Og det tyder igen, altså det er en påmindelse om, at der er en fare for, og en aktiv kampagne for stadigvæk i visse kredse, som indtil nu er blevet stoppet, blandt andet af den amerikanske militærledelse. men der er, man skubber på for at få en krig med Iran. Man snakker nu igen om augusts kanoner. Altså det er en berømt bog af Barbara Tuchman, The Guns of August, om Første Verdenskrig, og hvorledes at man ligesom havde en politisk proces i gang i Europa, som gjorde Første Verdenskrig uundgåelig. Og Første Verdenskrig blev det her mareridt, som Europa stadig ikke har kommet sig over rigtigt. Men at på samme måde, at man ligesom forsøger at skabe et momentum. Og det primære er, igen, krig kommer ikke ud af nødvendighed. Krig kommer ud af en foregående politisk beslutning om, at man vil have krig. Det har intet at gøre med de faktuelle ting. Altså, og det er også derfor, at folk ligesom forsøger at se, jamen, hvad er det, Syrien har gjort galt. Det har intet at gøre med Syrien. Det er en strategisk beslutning om, nu skal vi have et regimeskifte i Rusland som en del af det større politiske spil i Syrien. Også gerne i Rusland. Altså man vil også gerne afsætte Putin, det er slet ikke det. Men i hvert fald, man skal bruge Syrien som en brik i det spil. Det samme med Iran. Og så er vi så tilbage ved, at det er ligegyldigt, hvad I hører i medierne, er det lige nu utænkeligt, at Rusland og Kina bakker ned. Altså hvis det kommer til en konfrontation, hvor at Vesten og de havner på hver sin måde af en militær konflikt, så bliver det sådan. Fordi de har bakket ned så mange gange, at de tror, hvis de bakker ned en gang til, så kommer de aldrig tilbage igen. Så er de slaver. Og det vil man ikke være. Så det er en påmindelse om, at vi må altså få stoppet den her aktive, den her politik med, at nu skal vi have næste krig, som Obama er en eksponent for. Altså lige siden man myrdede Gaddafi som afslutning på Libyen-aktionen, så er det, hvad skal vi? Nu skal vi have næste krig. Nu skal vi have næste krig. Nu skal vi have næste krig. Samtidig med alt det her, altså den her enorme, spændende magtkamp, der er i gang i USA, så er det så spørgsmålet, jamen hvad så med Europa? Er der håb for Europa? Og svaret er, jamen igen, det her skifte, som Financial Times leder for Glass-Steagall var en refleksion af, det kan meget hurtigt forfølgeskabe mange andre ting her i Europa. Altså, der er en politisk virkelighed lige nu, som er meget grum. Altså man ser det for eksempel i Spanien. Altså ligesom for hver gang, at man har ligesom lavet nedskæring på nedskæring på nedskæring, så siger man, jamen man har haft den her såkaldte 13. månedsløn, som offentlige ansatte i Spanien har fået, de får en ekstra månedsløn til jul. Den har man så bare fjernet. Pensioner skæres osv. osv. Arbejdsløsheden er allerede over 25%, ungdomsarbejdsløsheden over 50%. Og det har ført til, at man bliver ved med at lave ned, for hver gang man har lavet en sparerunde, så går der 3 måneder, så viser det sig selvfølgelig, at økonomien er langt dårligere, end man troede, fordi jo mere man skærer, jo dårligere bliver økonomien. Så skal man lave nye sparerunde. I Spanien har det nu kommet til, at man havde så var det lærerne, der var på gaden, så var det lægerne, der var på gaden, så var det politifolkene, der var på gaden. Man havde faktisk gadekampe mellem, hvor man havde politifolk på begge sider, fordi politibetjentene siger, vi kan ikke leve med det her. Så det, og det er et tegn på, at når selv politiet går ud og demonstrerer, så er du ligesom, så har du allerede, at du er ved at overskride grænsen, hvor at hvis du bliver ved med det her, så bliver det borgerkrig. Det bliver en disintegration af staten. Staten kan ikke længere opretholde sine funktioner, og så bliver det bare virkelig en uholdbar situation. Og det er også en realitet, som den spanske regering kommer til at forholde sig til. Så er der så 2 muligheder. Så kan du så sige, at vi forsøger at gøre ligesom Franco. Ikke? Altså vi forsøger, så sætter vi militæret ind, så lader vi militæret overtage politiets funktioner, og så skal man jo så, det kræver jo så, at man kan stole på militæret i den sammenhæng, hvilket slet ikke er sikkert. Det samme ser vi også, altså i Grækenland, altså det her sidste græske valg var blevet en farse, fordi at folk gik hen og stemte, fordi at nogle af de tidligere partier, som var for den her aftale med EU, sagde, jamen så får vi den genforhandlet. De har ikke fået genforhandlet noget som helst. Så befolkningen føler sig selvfølgelig også dybt svigtet, og det er bare et spørgsmål om tid, før at du får en decideret modstandskamp med alt, hvad det indebærer. Italien kommer ikke til at underkaste sig den form for nedskæringspolitik, som ligger i kortene lige nu. Man er i gang med det, og den italienske befolkning går ikke med til det, og de italienske politikere har ingen tradition for at stå imod presset fra befolkningen, når det virkelig gælder. Så siger man, og det er en åben diskussion, mere og mere åben diskussion i Italien, så forlader vi det euroen i stedet for. Hvorfor skulle vi blive? Hvorfor skulle vi blive, hvis det bare er problemer? Og så er det selvfølgelig spørgsmålet, jamen hvad så med Tyskland? Fordi hele opsætningen har jo været denne, og det er virkelig genialt, altså det er jo en genial opsætning til at skabe krig i Europa. Altså man siger, at europrojektet drejer sig om at sikre fred i Europa. Lige nu er europrojektet motoren i at skabe krig i Europa. Fordi man har en opsætning, hvor man på den ene side har Tyskland, som man siger, I er de eneste, der har penge. I skal betale for at redde alle de bankerotte banker i hele Europa. For der er ingen andre, der har penge til at betale. Og så siger tyskerne, jamen hvis vi skal gøre det, så skal vi jo på en eller anden måde kunne få noget af vores penge igen gennem, at vi laver nedskæringsprogrammer og den mest brutale nedskæring osv. Man kan, det skal virkelig bære noget. Så den tyske befolkning siger, Europa plønder os, og de andre lande siger, Tyskland ødelægger os. Ikke? Altså, det er jo virkelig krig. Så er spørgsmålet, holder det her? Fordi den tyske befolkning er i oprør. Hvor mange institutioner i Tyskland kommer til at melde sig under fanerne og sige, nu er det slut, nu stopper vi det her europrojekt. Og det er i det lys, der var den her store høring i den tyske forfatningsdomstol den 10. juli om den europæiske stabilitetsmekanisme. Eller mere konkret, den tyske regering fik gennemtrumfet, at man stemte for denne europæiske stabilitetsmekanisme og finanspagten i den tyske Bundestag. Så med det samme kom der en hel masse retssager ved forfatningsdomstolen, som siger, jamen den her er ulovlig. Den 10. juli havde man så en høring, hvor man siger, hvordan vil man håndtere det her. Man har sagt til den tyske præsident, du må ikke skrive under på loven. Vi skal finde ud af, om den er forfatningsstridig. Det tager lang tid, det tager 9-12 måneder for os at vurdere det. Så er spørgsmålet så, mens vi vurderer, om den er forfatningsstridig, kan loven så træde i kraft, eller skal loven udskydes? Hvis loven træder i kraft, er problemet, at hvis vi så finder, at der er dele, der er forfatningsstridige, så kan vi jo ikke trække det tilbage bagefter. Det er for sent. Så er pengene ligesom væk. Derfor skulle vi egentlig vente. Men venter vi, så er spørgsmålet så, vil der være en euro, når vi engang afsiger vores dom? For det siger den tyske regering, at der ikke vil være. At euroen kan ikke vente på, at man undersøger det her. Så derfor har de besluttet, at den 12. september, altså om 2 måneder, vil de lave en dom, som beslutter, om loven skal udsættes, indtil de har behandlet sagen om 9-12 måneder, eller loven kan træde i kraft, mens de behandler sagen. Så det vil sige, den kan ikke træde i kraft de næste 2 måneder i hvert fald. Man ved ikke, hvordan det ender, og så kan man sige, at man ligger det hele i hænderne på den tyske forfatningsdomstol, men det er ikke så simpelt. Fordi spørgsmålet er, hvad sker der i Tyskland? Altså, hvad de kommer til at dømme, er ikke bare et legalt juridisk spørgsmål. Det har at gøre med et eller andet sted en dybere beslutning om, hvad der skal ske i Tyskland. Så der er ingen, der ved det. Grunden til, at det her er så ekstremt, ekstremt vigtigt, er, at denne europæiske stabilitetsmekanisme er en helt vild vanvittige ting. Altså vi fortæller om det i vores sidste kampagneavis. Fordi det, der blandt andet er en del af det her, er, at hvis man vedtager den her europæiske stabilitetsmekanisme, er det ikke bare et spørgsmål om, at man siger, så hæfter Tyskland for 500 milliarder euro til de andre landes banker. Nej, man overgiver faktisk beslutningsprocessen til et råd, der sidder i den her fond. Og de kan så, denne EU-fond kan så helt efter eget ønske beslutte, at Tyskland skal give mange flere penge ind på et senere tidspunkt, hvis det er nødvendigt. Uden at Tyskland så meget som bliver spurgt. Ikke nok med det. Den tekst, som man har lige nu, siger også, at de her folk, der sidder i denne fond, de er hævet over lands lov og ret. Ligegyldigt hvad de begår af ulovlighed, så kan man aldrig retsforfølge dem. Og så videre, og så videre. Og igen, tænk på, hvad vi lige ser med den her Labour-skandale. Labour-skandale. Alt, hvad der foregår i finansverdenen lige nu, har en stor grad af svindel. Og så vil man lave en fond, hvor man ligesom siger, de her, alt, hvad der foregår her, det er hævet over lands lov og ret, og der er ikke nogen, der må føre tilsyn med, hvad de laver. Det er vildt. Og det er selvfølgelig et totalt brud på den tyske forfatning og hele ideen om, at den tyske befolkning skal bestemme, hvad der sker med deres penge osv. osv. Altså faktisk i dag var der en afstemning i Bundestagen, hvor man besluttede, at Tyskland skal være med i en hjælpepakke til de spanske banker. Den her hjælpepakke på 100 milliarder euro, hvis det bliver nødvendigt, hvor Tyskland så skal stå for 30%. Grunden til, at der er en afstemning om det i den tyske Bundestag, er en tidligere lov, dom fra forfatningsdomstolen, som sagde, at når der skal bruges den slags penge fra de tyske skatteyder, så skal det behandles i den tyske Bundestag og vedtages der. Man kan ikke bare give en eller anden, skrive en blankocheck ud, som de så kan udfylde nede i Bruxelles eller et andet sted. Det er ulovligt. Og den her ESM-traktale, det er bare så meget mere, man ligesom giver afkald på. Så det er helt uklart, hvad der kommer til at ske. Andet, faktisk ikke. Altså det, der kommer til at ske, det er jo, Obama er færdig. Det, der kommer til at ske, det er, at det nuværende finanssystem er færdigt. Det, der kommer til at ske, det er, at en lang række af de ledende folk i det nuværende finanssystem kommer til at ende i fængsel, fordi de har lavet af ulovligheder. Men spørgsmålet er så, hvor hurtigt kommer det her til at ske, og hvad kommer det til at blive sat ind? Hvad kommer der til at være i stedet for? Det er så der, hvor det er vores rolle i en vis forstand. Altså, vi må sørge for, at der er de fornødne idéer. Altså en ting, der vil ske nu, det er, som man så med Financial Times og den her gruppering i England, altså de siger, nu skal vi gøre det her. Når de gør det, så vil det åbne døre. Så vil der være steder, hvor der før var ligesom lukkede døre, hvor man sagde, det er ikke interessant, vi vil ikke diskutere Glass-Steagall, vi vil ikke diskutere jeres form for økonomi, vi vil ikke sætte spørgsmålstegn ved det bestående. Hvor der er nogen, som siger, nej, kom ind, det er på tide, at vi diskuterer det her, for det nuværende system, det synger på sidste vers, og vi skal have noget, der kommer over i stedet. Så der vil blive åbnet op for løsninger, for sådan nogen som os, for La Rouge, for dem, der har en idé om, hvad der skal gøres. Og hvor man virkelig ikke skal igen det her med, jamen hvordan at forsøge at forudsige fremtiden er en meget dårlig idé, fordi når man gør det, så er det altid, som sagt, baseret på sådan en lineær statistik. Men fremtiden er ikke baseret på det. Så derfor, i stedet for at forsøge at bruge sådan en spåkugle til at forudsige tingene, og sige, på den dag sker det og det, så må man sige, jamen, der er et faseskifte i gang. det nuværende system dør. Der er noget andet, der tager over. Så meget ved. Skal det være noget godt, der tager over, så må der være nogle gode idéer på bordet. Og vi er lidt, altså i vores sidste LaRouche-show, som blev lagt ud på vores hjemmeside her i går, på den amerikanske hjemmeside, jamen der diskuterer de igen det her. At ligesom når man har faseskifte i jordens udvikling, altså der var en gang, hvor at dinosaurerne herskede på jorden, hvor det var krybdyrenes tidsalder, og hvor tilsyneladende det så ud til, sådan ville det altid være, men allerede millioner af år inden at dinosaurerne uddøde relativt pludselig, så var der faktisk pattedyr. Det var mest som nogle små mus og andre ting, men pattedyrene var der. De betød bare ikke noget. Det virkede malplaceret. Se, der er nogle pattedyr. Hvad gør de her? Dinosaurerne er langt, de har haft. De har brugt de sidste 150 millioner år på at tilpasse sig et system, der fungerer godt. Hvad vil pattedyrene så her? De har intet her at gøre. Pointen er bare, at pattedyrene var der ikke som en del af systemet. Pattedyrene var der en del som en del af det nye system, det højere system, som skulle tage over efter dinosaursystem. Og det kom så, tiden kom, og så i løbet af meget kort tid, så døde alle dinosaurer ud, og man ved stadig ikke hvorfor eller hvordan, hvad var det lige der skete. Men det man kan se, det er, at pattedyrene så tog over. Ikke bare som et system, der erstatter et andet system, næh, et bedre system, et mere udviklet system. Pattedyrene, som har et langt højere stofskifte, som har en langt højere energiomsætning, som er langt mere fleksibel, som er langt mere et langt bedre fundament også for senere at have intelligent liv, som vi repræsenterer. Og det er der, hvor vi står lige nu. Altså, vi står ved sådan et faseskifte mellem et dinosaurernes tid er om. Og dinosaurerne lige nu, det er dem, vi har set i bankerne, i Barclays og alt det her. Deres tid er om, det er sikkert. Nu kommer så det her faseskifte, og det er så det, mulighederne vil komme. Der vil åbne sig døre, men er der nogen til at træde ind af de døre og faktisk levere løsning? Det er grunden til, at vi laver kampagneaviser. Det er grunden til, at vi har vores hjemmeside, hvor vi publicerer ting hele tiden, og hvor vi for øvrigt nu hver uge har et flyveblad af Helge Sepp LaRouche om den seneste strategiske udvikling i Europa. Det er grunden til, at folk må uddanne sig i, jamen hvad er LaRouches metode? Hvordan kan det være, at han er i stand til at forstå de her ting, når alle de andre tilsyneladende ikke var. Og LaRouches metode er ikke så mystisk, som folk egentlig vil gøre det til. Det er egentlig bare sidste skud på stammen, at den samme metode, som har skabt den europæiske videnskab, det var det, som Planck repræsenterede, som Einstein repræsenterede, som Kepler repræsenterede, eller Gauss, eller Riemann. Men det er i virkeligheden også bare en fortsættelse af en tradition, som går tilbage til den italienske renaissance. Og den italienske renaissance var i princippet en genoplivning og videreudvikling af de principper fra de klassiske Grækenland. Og derfor er det også sådan, at skal vi gøre det her, så på den ene side skal folk studere LaRouche og skal bemestre hans metode, men det kan ikke stå alene. Vi er også tvunget til at lave et kulturelt skifte, hvor at det kulturelle fundament, som vi stod på engang, klassisk musik, klassisk kunst, klassiske tragedier, en kultur, som var udviklet med det helt specifikke formål at træne det enkelte menneskes forestillingsevne, at træne det enkelte menneskes evne til at kunne tænke kreativt, at træne det enkelte menneskes evne til at være selvreflekterende og til at få indsigt i, hvordan det her univers, vi er en del af, egentlig fungerer. Det kulturelle fundament, det skal genskabes. Der skal en renaissance til. Ellers vil det ikke kunne lade sig gøre. Er det muligt? Er folk stadigvæk i stand til at tænke? Nogle gange siger man, at man har sine tvivl. Men erfaringen viser faktisk også, at ja, hvis de får det rigtige input, så er de i stand til det. At selv folk, der specielt når vi snakker om unge folk, som sørger man for, at de får tilgang til, til virkelig åndelig føde, virkelig substantielle ting, jamen så kan de faktisk i løbet af ganske kort tid blive de mest fantastiske bidragsydere til menneskehedens fortsatte udvikling og til menneskehedens fremtid, som man kan tænke sig.
Ja, det er meget foruroligende.